SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 17/2/26 እዩ ንሓደ ሰዓት ዘዳለናይ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደርን ነዚሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ወነንቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ክንንፈቱ ድሕሪ ዜና ኣቶ ብርሃነ ሓድጉ ዝገበርናይ ቃለ ምሕትት ካልኣይ ክፋል ኣሎ። ኣቶ ብርሃነ ሓድጉ ንኣስታት 4 ዓመታት ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ዝተቐመጠ እዩ። ብዛዕባ ተመክሮ ሂወቱ ኣብ ኣውስትራልያን ድሕረ ባይትኡን ብዝርዝር ገሊጽልና ኣሎ። ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና። ካልኦት ሕዝቶ እውን ኣለና። መራሒ ቬነዙዌላ ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምትሓዙ ዘይተለምደ መገዲ እዩ ነይሩ። ሕጂ ክኢላታት እዚ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከመይ ቃዶ ምዃኑ ዝካትዕሉ ዘለዉ ጉዳይ ነዝምልከት ሕዝቶ ኣለና። ለኹና ዝተደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎ። ኣርእስታቶም ድማ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኣንፀላሊ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምፍታሕ ከድህቡ ሕቡራት መንግስትታት ፀዊዑ፣ ሕብረት ኣውሮጳ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ከም ዝወደቐ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ገሊፁ፣ ወፃእተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበሪ ገዛ ንምውናን እንተወሓደ 150,000 ዶላር ኣሜሪካ ክህልዎም ዝሓትት ሓድሽ መምርሒ ወፂኡ፣ ኣብ ንኡስ ዘባከረን ቅፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብ16,000 ዓብዪ ተባሂሉን ካልእ ዝሓዘ ኣርእስታት ኣለና። ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራምን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 17/2/26 ልክዕሰዓት 11 ዘዳለናዮ ዜናታት ዘምፅዕወዮም ኣርእስታቶም ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ነቲ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ዝበፅሕ ዘሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ኣንቶኒ ቻርነቪረኩል ክቕበሎ እዩ። ሓለቓ ሰራዊት ኢራን ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ንዝቐተለ ወይ ዝሓዘ ናይ 30,000 ዶላር ኣሜሪካ መቑሸሽ ከም ዝውሃቦ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኣቴንስ እዩ ዝቕርፁ ስቴድዮም ፓናትናክ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዘመን ንፈለማ እዋን ብስርዓታዊ ኣገባብ ክፀሪ ጀሚሩ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰመፀናሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ነቲ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ዝበፅሕ ዘሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ኣንቶኒ ቻርነቪረኩል ክቕበሎ እዩ። እቶም መራሕቲ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ታይላንድ እስትራቴጂካዊ ሽርክና ብዛዕባ ዘሎ ጥቡቕ ቁጠባዊ ምትሕብባር ንምዝራብ ረቡዕ ኣብ ካምቤራ ክራኸቡ እዮም። ታይላንድ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ብዕቤታ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ትስራዕ ሃገር ኮይና ብሓፈሻ መበል 11 ደረጃ ትስራዕ መሻርክቲ ንግዲ ኣውስትራልያ እያ። ሚስተር ኣልሜኒዝ ከም ዝብሎ ክልቲን ሃገራት ኣብ ምትእምማንን ሓባራዊ መብፅዓን ዝተሃንፀ ብንግዲ ብመገሻን ብማሕበረሰብ ታይላንድን ዝማዕበለ ኢንዶ ፓሲፊክ ድልዱል ርክብ ኣለዎን ኢሉ። ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ሞሮኮ ናብ ዶብ ስጳኛ ድሕሪ ምስጋሮም እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ኣብ እስጳኛ ትርከብ ኬኩታ ዝበሃል ግማግም ባሕሪ ብዘይመፅለሊ ተሪፎም ኣለዉ። ብዙሓት ካብቶም ዝሰገሩ ኣብ ትሕቲ መሪር ፀሓይ ንሓያሉ ሰሙናት ኣብ ግዳም ተደርብዮም ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈርናንዶ ግራንድ ማራላስካ ልዕሊ 72,000 ስደተኛታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናብ ኪዮታ ድሕሪ ምእታዎም ኣስታት 5,000 ኣብቲ ሃገር ከም ዝተረፉ ሓቢሩ ነይሩ። ሓደ ስደተኛ ነቶም ኣብ መዳጎኒ ማእከል ዘለዉ ሰባት መወዳእትኦም ከም ዘይፍለጥ ይገልጽ።
We do not know how long we are going to live like this. People are dying. There are people who went without food for 4 days because they had closed us in. People are in a terrible condition.
ከምዚ ኢልና ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ንፀንሐይ ንፈልጥ ኢና። ንኣርባዕተ መዓልትታት ኣብ ደገ ስለ ዝዓፀውና ሰባት ይሞት ኣለዉ። ብዘይ መግቢ ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ። ሰባት ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ገሊኦም ሽኮር ኣለዎም፣ ገሊኦም ከዓ ተጎዲኦም። ሕጂ ንፅበ ኢና ዘለና ማይ ኮነ ማይ መግቢ የለን። ሕጂ ግን 2 ወርሒ ወይ 3 ወርሒ ይኹን ብዘየገድስ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ከምዚ ኢልና ከም ንቐፅል ንፈልጦ ነገር የለን፣ ኣይንፈልጥን ኢና። ኣብታ ኣብ ኢንዶኔዥያ ትርከብ ፍሎረንስ እትበሃል ደሴት ድሕርቲ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ልዕሊ ዕለት 16 ነሓሰ ዘጋጠመ 7.7 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ሰባት ብውሕዱ 53 በፂሑ። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምስ ኣጋጠመ ኣስታት 5,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ዝሃደሙ ኮይኖም ኣብተን ስዒበን ዝነበረ ሰዓታት ዳርጋ 1,000 ዝኸውን ድሕሪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝሰዓበ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ገሊፆም። ትካል ሰብኣዊ ሓገዝ ፕላን ኢንተርናሽናል ናብቲ ሃገር ናይ ህፁፅ ምርመራ ዝገብሩ ጋንታታት ይዋፍር ኣሎ። እቲ ሓደጋ ብፍላይ ንቆልዑ ከቢድ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ካብ ምንቅጥቃጥ ቃጥ ምድሪ ዝድሓነት ሲቲ ሳልፊያ ቢራ ብፍላይ ንቆልዑ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ትገልጽ።
The trauma is overwhelming. When I was a kid, I felt the 1992 quake and then the 2022 quake.
እቲ ስምብራት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ቆልዓ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ 1992 ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ፣ ድሕሪ ድማ ኣብ 2022 ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሰማዓኒ ይፈልጥ እየ። ክሳብ ሕጂ እቲ ስምብራት ምሳይ ኣሎ። እቲ ዝኸብአ ከዓ ኣብ ገዛ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣለውና። ሕጂ ቆልዓ ሒዝና ኢና ናብቲ ካብቲ ቦታ ግዒዝና ዘለና። ስለዚ ኣብቲ ግዜዊ መፅለሊ ወዲ ሓደ ወርሕን ፈረቓን ህፃን ኣሎና። ነቲ መንግስቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ንመንግስቲ ፌደራልን ኣብ ካቦነንቲ ብረት ንምዕዳግ ዝወድእዎ ስምምዕ ነቶም ሕጋዊ ፍቓድ ዘለዎም ወነንቲ ጠበናጁ ፍትሓዊ ውሳነ ኣይኮኑን ክብሉ ገለ ወገናት ነቒፎም። ኒው ሳውዝ ዌልስ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቦንዳይ ቢች ዘጋጠመ ቀታል መጥቃዕቲ ምስ ኮመን ዌልስ ጠበናጁ ካብ ወነንቲ ንምዕዳግ ዝወሰነት ናይ መጀመርታ መንግስቲ እያ። ጉጅለታት ወነንቲ ጠበናጁ እቲ ምዕዳግ ንንኣሽቱ ትካላት ንግዲ ክጎዲ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ሰልፍ ናሽናልስ ድማ ነቲ ሰልፍ ለበር ኣውፅእዎ ዘሎ ውጥን ኣብ ፌደራል ፓርላማ ክዓግቶ ምዃኑ ፈኪሩ ኣሎ። መራሒት ሰልፊ ተቃዋሚ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኬሊ ስሎኒ እቲ ቤተ መንግስቲ ዘገብረ ስምምዕ ብታህዋ ከም ዝተፈፀመን ቀንዲ ጉጅለታት ዘለዎም ሻቅሎቶም ዕሸሽ ከም ዝተባህለን ትገልጽ።
We must have tough gun laws, but they need to be workable and they need to be fair. And at the moment, they don't seem to be workable or fair, this proposal underlay.
ተሪር ሕግታት ምውናን ብረት ክልወና ኣለዎ፣ ግን እዚ እማመእዚ ኣብ ትሕቲ ለበር ዘስርሕን ፍትሓውን ክኸውን ነይርዎ። ኣብዚ መዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ክሰርሕ ድላየ እዩ። ናይ ሓቂ ድሕነት ክንረክብ ዘኽእለና ሕግታት ምውናን ብረት ብምዕያይ ሕጉስቲ እየ። ክልላትና ነዚ ንደሊ ኢና። እንተኾነ ግን ነቶም ዝግባኦም ሰባት ዒላማ ክንገብር የብልና ኣለና። መንግስቲ ኩዊንስላንድ 92.1 ሚልዮን ዶላር ወፃኢታት ምግባር 53 ክኢላታት ናይ ጥዕና ኣእምሮ ነርስታት ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ሕክምና ንምውፋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ሆስፒታላት ሬድላንድ፣ ሬድ ክሊፍ ከምኡውን ሃርበይ በይ ናይ መጀመርታ ነርሳት ዝምልምላ ሆስፒታላት ክኾና የን። እዘን ሆስፒታላት ምስ ናይ ህፁፅ እዋን ክሊኒካት ብምዃን ቅልጡፍ ናይ ኣእምሮ ጥዕና መርመራታት ንምሃብ ንሕሙማት ምስ ግቡእ ክንክን ንምርኻብን ክሰርሓ የን። መንግስቲ ግሬስፉሊ ከም ዝብሎ እቲ ድምወላ ካብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክፍሊት ዝመፀ ኮይኑ ቀጻሊ ኣብ ምወላ ኣብ ዓመት 28.5 ሚልዮን ዶላር ከጠቓልል እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ኣውስትራልያ ቶኒ በርክ መንግስቲ ፌደራል ዝሓስቦ ቁፅሪ ፍልሰተኛታትን ምንካይ ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እቲ ናይ ስራሕ ፍቓድ፣ ናይ ዕረፍቲ ቪዛ፣ ናይ ምስላጥ መስርሕ ከም ዝደናጎየ ኣረጋጊፁ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝውሃብ ናይ ዕረፍቲ ቪዛታት መስርሕ ክደናጎ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እዚ ስጉምቲ ሓደ ክፋል ናይ ኣውስትራልያ ናይ ፍልሰት ፖሊሲ ዝግበር ዝተፈላለየ ለውጥታት እዩ። እቲ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ሰባት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ብምስራሕ ቪዝኦም ከናውሑ ዘፍቅድ እዩ። ቶኒ በርክ ነቲ ለውጢ ኣረጋጊፅዎ ኣሎ።
At the moment, the processing of working holiday visas at the moment, they are still being processed, but they are being processed more slowly than they were previously.
ሓለቓ ሰራዊት ኢራን ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ንዝቐተለ ወይ ዝሓዘ 30,000 ዶላር ኣሜሪካ ወይ 42,500 ዶላር ኣውስትራልያ መቕሸሽ ከም ዝውህብ ኣፍሊጡ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣቐድም ኣቢ ክብል ኣብ ኢራን ናይ መሬት ወተሃደራት ምውፋር ኩሉ ከም ዝኽእል ኣተንቢህ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝኾነ ኣብ ምድሪ ዝተዋፈረ ወተሃደር ኣሜሪካ ምህላው ኣይተፈልጠን ዘሎ። እዚ መፅእ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ኣብ ዘለወሉን ኣብ መፃቦ ሆርሙዝ ድማ ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ደው ኢለናሉ ኣብ ዘለዋ እዋን እዩ። ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ኢማር ሃታሚ ኣብ ቴሄራን ኣብ ዘስምዖ መደረ ግንዖ ከም ዝውሃብ ኣፍሊጡ።
Whoever, any dear combatant of ours, kills an American or captures one and hands them over to any of the...
زخبركم ني أميركا ويزغتل ويزمارخة ناب حد أهدوتات سراويت إسلاماوي ريبوبليك إيران زركبن كابزي فاينانسياوي جهاد كتحبابر ندرليز خونيخون قبو عصبيكن هبينا إذا عصبد ما سالسة شح دولار زبتصح وي أسات حموشة بيليون تومانس زبتصحيو እቲ ናይ ኣቴንስ ዩ ዝቕርፁ ዝስቴድዮም ፓናታሪክ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዘመን ንፈለማ እዋን ብስርዓታዊ ኣገባብ ክፀሪ ጀሚሩ ብምሉእ እቲ ስቴድዮም ብፃዕዳ እምነ በረድ ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣብ 1896 ናይ መጀመርታ ዘመናዊ ኦሎምፒክ ኮይኑ ተሃኒፁ ብዘይካዚ እቲ ፅምብላዊ ምጅማር ጉዕዞ ፋና ኦሎምፒክ እውን ካብዚ ዝጅምር ምዃኑ ዘጠቓልል ንጥፈታት ዝካየደሉ እዩ እቲ ስተድዮም ካብቲ ኣብ ኣክሮፖሊስ ዘሎ ዘብለጭልጭ እምነበረድ ዝተስራሕ ኮይኑ ነቲ ናይ ምፅራይ ስራሕ ተነቃፊ ይገብሮ ሰበስልጣን ስተድዮም ከም ዝገልፅዎ ማስቲካ ነዋሕቲ ታኮሳንን መትሓዚ ልስሉስ መስተታትን ሓደ ካብቲ ነቲ እምነበረድ ዘባላሽዎ እዮም ፕረዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሄለና ኢሶድሮስ ኩቤሎስ እቲ ስተድዮም ብግቡእ ክዕቀብ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልፅ
Cali Marmaro is a unique monument of the global Olympic movement because here the modern Olympic Games were born in 1896.
ክሊ ማርማሮ ኣብ ዓለማዊ ምንቅስቓስ ኦሎምፒክ ፍሉይ ሓወልቲ እዩ ምክንያቱ ፀወታት እቲ ኦሎምፒክ ኣብዚ ተወሊዱ ኣብ 1896 ኣብዚ ዳግም ተወሊዱ ስለዚ ግዜ ኣልቦ ሓወልቲ ንኩሉ ሰብ እዩ ንብዙሕ ነገር ምልክት እዩ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ድማ ክሕልዎ ሓላፍነትና እዩ ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛሙ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ኣብ ሆበርት እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 19 ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 22 ኣብ ዳርዊን ግን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 114 ቅርሽን 63 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣኪቡ ዘቕርቦ እዩ ናብኡ ክብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ኣብ ህዝብን ፅላልዩ ዘሎ ሓደጋ ምፍታሕ ከድህቡ ሕቡራት መንግስትታት ፀዊዑ ሕብረት ኣውሮፓ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ብዘውፅኦ ሓዱሽ ጠብጻብ ገሊጹ ወፃእተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበሪ ገዛ ንምውናን እንተወሓደ 150,000 ዶላር ኣሜሪካ ክህልዎም ዝሓትት ሓዱሽ መምርሒ ወፅኡ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብ16 ሚእታዊት ዓብዩ ተባሂሉ ኡጋንዳ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ሰራዊታ ካብ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ ክተፅንሕ ምዃና ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሰበስልጣን ፌደራሎ መንግስትን ሰበስልጣን ትግራይን ኣብ ህዝብን ፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ምፍታሕ ከድህቡ ሕቡራት መንግስትታት ፀዊዑ ኣብ ትግራይ ጥራሕ 148 ጣብያታት ንጣብ ዝናብ ኣይተረኣየለንን ኣብዚ ክርምቲ ዝበለ ኣተሓባባሪ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ትግራይን ነዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ክህብዎ ገሊጹ ኣሎም ወኪል ኣተሓባበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ኦዞንያ ኦጀሎ ምስ ሰብሃብትን መሻርክትን ኣብ ትግራይ ተራኺቡ ናይ ትክልል ሰብኣዊ ኩነታት ድሕሪ ምግምጋሙ ትግራይ ኣብ ማእኸል ብርቱዕ ዕንወት ዘስዕብ ከቢድ ድርቂ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትግራይ ጥራሕ 148 ጣብያታት ኣብዚ ወቅቲ ክረምቲ ሓንቲ ንጣብ ዝናብ እኳ ይረኣያን ዝበለ እቲ ሓላፊ እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ እውን ከቢድ ናይ መግቢ ሕፅረት የስዕብ ከም ዘሎ ጠንቂቑ ከም ውፅኢቲ ከዓ ሰበስልጣን ፌደራሎ መንግስትን ሰበስልጣን ትግራይን ድምፂ ህዝቢ ሰሚዖም ነቶም ዝጎድኡ ዘለዉ ፀገማት ሓበራዊ መፍትሒ ከናድዩ ፀዊዕ ኣሎ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኻት ሕብረሰባዊ ረድኤት ውድሕራት ሃገራት ዝኾነ ሓላፊ ድሌት ህዝቢ መሰረታዊ ህላውኡ ምቕፃል ኩናት ከይጋደድ ምክልኻልን እዩ ኢሉ ኦዞንያ ኦጆሎ ነዚ ፀውዒ ዘቕረበ ኣብ ትግራይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ነፈርትን ተደጋጋሚ ግጭትን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ሳልስቲ ኣብ መዳወውቲ ከባብታት ኣምሓራን ትግራይን ንውሕዳት ሰዓታት ተኽሲ ከም ዝተወልዐ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ጠቒሱ ደቾበሌ ድምፂ ጀርመን ሓቢሩ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከባብታት ኣላማጣን ኣብ ሸራሮን መጥቃዕቲ ሰብ ኣሎ ነፈርቲ ዝተፈፀመ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብምዕራብ ትግራይ ምስ ዶባት ሱዳን ዘራኽብ ከባቢ ሸረሪና እውን ውግእ ተላዒሉ ምንባሩ ኣይርስዕን። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ውርሒ መጋቢት ፍሉልኡ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ገይሩ ዝመዘዞ ናይጀርያዊ ኦዞንያ ኦጆሎ እቶም ተዋጋእቲ ወገናት ናብ ድርድር ክምለሱ እዩ ተሓሳሲቡ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንቡር ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ተሳቲፉ ብዘይፍርሒ ናብርኡ ክደፊ ይደሊ እዩ። ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ናብ ግጭት ካብ ምምላስ ክቁጠቡ ይግባእ ክብል እውነት ተሓሳሲብሎ። ብኤልኒኖ ዝተጋደደ ደርቂ ተሓፈሻፍቲ ሃገር ከቢድ ውሕስነት ምግቢ የስዕብ ከም ዘለዉ እውን ኣጠንቂቁ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ከም ዝወደቐ ሓዱሸው ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣቃሊዑ። ሕብረት ኣውሮፓ ን2025 ዓመታዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ግጭት ዝተሃሱ ከባብታት ከቢድ ስጋኣታት ይቕፅል ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ሓዊስካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ዘባዊ ሓይልታትን ዕጡቋትን ዘሳተፈ ግጭት ኣብ ሲቪላት መምዝባልን ሞትን ድሩት ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ከም ዘስዓበት ፀብጻብ ብመልኪት ኣሎ። ስምምዕ ፕሪቶርያ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ጥረ ከም ዘጋደደ ዝገልጽ ፀብጻብ ምፍታሕ ኣፅዋር ምትግባር ዘይምኽኣሉ መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ምትግባር ምድንጓዩ ተሓታትነት ክረጋገፅ ከም ዘይከኣልን ንምርግጋእ ድማ ኣዳኺሙ ከም ዘሎን እዚ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራስን 2025 እውን ንኢትዮጵያ ብዝርዝር እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ሰፊሑ ጉድኣት ከም ዘሰዓበት ሰነድ ዘዘኻኽር ኮይኑ ምቁራፅ ተኽሲ ዝተገበረሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንትግራይ ኣጓጉል ሰላም ኣምፅኦ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎ እዩ ሕብረት ኣውሮፓ ኣፍሊጡ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓደሽቲ ግጭታት ከፊቱ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ወጥሪ እውን ኣጋዲዱ ክብል እዩ ነቲ ስምምዕ ገሊጽዎ ዘሎ። ብተወሳኺ ኣካል ስምምዕ ዝነበሩ ስጉምትታት ምፍታሕ ኣፅዋር መሰጋገር ፍትሕን ተሓታትነትን ብግቡእ ዘይምትግባሮም ቀፂሉ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። እዚ ብሓፈሽኡ ንምርጋእ ኣዳኺሙ ከም ዘለውን ኣመልኪቱ። ብፍላይ ኣብ ኩናት ዝጎድኦም ከባብታት ከቢድ ሓደጋታት ይቕፅል ከም ዘሎ ዝገለፀት ሕብረት እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ሓይልታት ኤርትራን ሰራዊት መንግስትን እውን ከይሕወስዎ ዘለዎ ስጋኣት ብምጥቃስ ክልላዊ ምልሻታት ዕጡቋት ጉጅለታት ዘሳተፈ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ውፅኢቱ ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ቀትለትን ምምዝባል ሰላማዊ ሰባትን ከም ዘጋደደን ከምኡውን ሰብኣዊ ተበፃሕነት ገዲቡ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ፀብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሰራሕተኛታት ዝፍፀመ ጥቃዕቲ ሓዊሱ ንዝቐርብ ፃውዒት ስጉምቲ ተሓታትነት ስጉምቲ ዝወስድ ኣካል ከም ዘየለ ገሊጹ። ብተደጋጋሚ ምግፋዕ ማእሰርቲ ወይ ስደት ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ተቃወምቲ፣ ሲቪላዊ ማሕበራትን ማሕበራዊ ደለይቲ ፍትሕን ነቲ ነነከየ ዝከይድ ዘሎ ሃዋህቦ ሲቪላዊ ናፅነት ኣጉልሒ እዩ ኢሉ ኣሎ። ምዕፃዊ ኢንተርኔትን ካልኦት ዲጂታላዊ ገደባትን ንናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ገዲብሎ ፆታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅ ኣብ ናይ ጎንፂ ዘለዎም ከባብታት ርኢ ጉዳይ ኮይኑ ይቕፅላሎ ክብል እውን ኣብ ትግራይን ኣብ ልምዓት ኮሪደር ኣዲስ ኣበባን ዘይሕጋዊ ዕድና ወርቅን ዝኣመሰሉ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት ምዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባትን ከባብያዊ ዕንወትን ዝተኣሳሰሩ ማሕበራውን ቁጠባን ፀገማት ከም ዘጋደዱ ኣመልኪቱ። ፀብጻብ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ 2025 ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ምክልኻል ግጭት ህንፀት ሰላም ተሓታትነት ዘተኮረን ዝብልና ከም ዝነበረ እውን ኣመልኪቱ። ኢትዮጵያ ተሓታትነት ክትውስኽ፣ ሲቪላዊ ናፅነት ክትምልስ፣ ህንፀት ሰላም ክትሕይል ከም ዘለዋ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። ወፃእተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንበሪ ገዛ ንምውናን እንተወሓደ 150,000 ዶላር ኣሜሪካ ክህልዎም ዝሓትት ሓድሽ መምርሒ ወፅኡ። ሚኒስትሪ ከተማን መሰረተ ልምዓትን ኢትዮጵያ ወፃእተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ኣዲስ ኣበባ ሸገር ከተማን ናይ መንበሪ ገዛ ንምውናን እንተወሓደ 150,000 ዶላር ኣሜሪካ ቁጥቡ እቲ ቁጠባ ከርእዩ ዝሓትት ሓድሽ መምርሒ ወፅኡ ዘሎ። እዚ ዝምልከተን ከባብታት ኣዲስ ኣበባን ሸገር ከተማን ምዃኑን ኣመልኪቱሎም። መምርሒ ቁፅሪ 1147 እዝባር 218 ንኣዋጅ ቁፅሪ 1388 እዝባር 217 ዝፈፅም ናይ ስራሕ መሓውር ዝዝርጋሕ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቦታ ዝተመስረተ ናይ ገንዘብ መጠን ፅኑዕ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ቁፅፅር ዘለዎ ዝተወሰነ ናይ ባንክ ኣሰራርሓ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ገዛ ክገዝኡ ወይ ካንፁን ዝደልዩ ወፃእተኛታት ንፁር ናይ ገበን መዝገብ ዘይብሎም ምዃኖም ከረጋግፁ ዝጠልብ ሕግታት ከም ዘውፅ እዩ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብ16 ሚታዊት ዓብዪ ተባሂሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ብዝተኻየደ ሓያል ፃዕሪ ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብ16 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ኣካዳምያዊ ዓመተ 2025-26 ተገሊጹ ኣብቲ ብዝለዓለ ዲስፕሊን ንዝበረኸ ኣፍራይነት ንስራሕ ብዝብል ቴማ ዝተኻየደ ገምጋም ምስ ዓመተ ትምህርቲ 2024-25 ብምንፅጻር ቁፅሪ ትካላት ትምህርቲ ካብ 68 ናብ 79 ክብ ከም ዝበለ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሓላፊ ትካላት ትምህርቲ መምህር ዮሴፍ ዕቑባ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀንዲ ሸቶ ኣብያተ ትምህርቲ ብኩለንተናኡ ብልፅ ወለዶ ምህናፅ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ክውን ንምግባር መምህራን ኩሎም ኣካላት ትምህርቲ ብመሰረት ፖሊስን መምርሕን ተልእኽኦም ብብቕዓት ክፍፅሙ መሰረታዊ ከም ዝኾነ ገንዚቡ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ንዝተመዝገበ ገስጋስ ብዝሓየለ ምዕቃብ ከምኡ ውን ንዝተርኣየ ፀገማት ኣለሊኻ ምፍትሒ ብምንዳይ ንዝለዓለ ውፅኢት ምስራሕ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ገምጋም ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ንዝምዝገብ ዘሎ ውፅኢታዊ ውፅኢት ድሕሪ ምምስጋን ብቕዓት ትምህርቲ ካብቲ ዘለዎን ላዕሊ ንምምሕያሽ ፀጋታት ዓቕሚ ሰብ ገንዘብ ንብረትን ግዜን ብዝግባእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ተማሓፂኑ መወዳእታ ወኪል ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ወይዘሮ ለተ ንጉስ ኣብርሃ መስርሕ ምምሕያሽ ብቕዓት ትምህርቲ ኣብ እንግዳ መምህራን ቤት ትምህርትን ጥራሕ ዝወድቕ ዕማም ስለ ዘይኮነ ተራኮምን ካልኦት ኣካላትን ክሕየል ድሕሪ ምዝኽኻር ምምሕዳር ከተማ ዘድሊ ከም ዝሕግዝ ከም ዘረጋገፀት ፀብጻብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣመልኪቱኣሎ ኣብ መወዳእታ ኡጋንዳ ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ሰራዊታ ካብ ተልእኹ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ ከተፅንሖ ምዃና ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኪርዮ ኪዋንካ ገሊጹ ኡጋንዳ ካብ ተልእኹ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ ብዝተገብረ ክልታዊ ስምምዕ ኣብ ሶማልያ ዝዓረደ 2,000 ዝኸውን ወተሃድራት ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ፈረንሳይ ንወተሃድራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሩኣሎም እቲ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ኬንያን ግብፅን ሰራዊት ክሳብ 2027 ኣብ ሶማልያ ክፀንሕ ከም ዝደሊ ከም ዝፈለጥ እዩ ዝገልጽ ኣሜሪካ ድሕሪ መፋርቕ ዝመፅእ ዓመት ነቲ ተልእኾ ዝውዕል ምወላ ከም እትቋረፅ ካብ ትገልጽ እንድሓር ዕጫ ናይቲ ተልእኾ ኣብ ጥርጣር ኣትዩ እዩ ዘሎ ይኹን እምበር ኡጋንዳ ካብ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ወፃኢ ሰራዊታ ክትፀንሕ ምዃና እያ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ተሃገረ ቢላ ገሊጻ ዘላ
ናብ ኣውስትራልያ ክንምለስ እቲ ማሕበረሰብ ከመይ ነይሩ ከም ዓንቲ ወይ ከም ዝበልካዮ ምትሕውሕድ ስለ ዝነበረነ ንሕድሕዱ ምትሕጋዝ ነይሩ ምትሕብባር ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ብፍሉይ እንታይ ከም ትገብሩ ነርኩም ተኣኪብኩም ትገብርዎ ነገር ማለሲ ሎሚ ምናልባት ብፖለቲካ ብካልእ ተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ኣብቲ እዋነቲ ግን ከመይ ነይሩ እቲ ምትሕግጋዝነ ንሕድሕድካ
ሽዑ ናይ ብሓቂ ክነግረካ እዚ ኤርትራ እዚ ትግራዋይ ዝበሃል የለን ትግርኛ ተዛረብቲ ብሓንሳ ዓይና ንወፅእ ብሓንሳ ዓይና ንዘውር ብሓንሳ ዓይና ኩሉ ነገር ሕጂ ንኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ሓንሳዕ ዝዝክሮ ብርሃኑ ባየ ዝበሃልስ ብጃፓን ገይሩ ሓደ 6-7 ዓጀውቱ ገይሩ ማለት ሰበስልጣናት ሒዙ ንኣውስትራልያ መፅኦም ነይሮም
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ነበረ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ ብርሃኑ ባየ
ሕጂ ሽዑ ኩላና ኤርትራውያን እንተጋሩን ብሓንሳዕ ኮይና ወፂና ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኡ ዳርጋ ብጓሮ ገይሮም ብድሕሪት ኣሽሊኮም ሰዲዶሞ ምክንያቱ ብጣዕሚ ጭኒቕና ኣሎም ነርና ንሕና ሽዑ በቃ ሓያል ናዕዲ ገርና ተጋሩን ኤርትራውያን ብሓንሳዕ ኮይና ፅምዶት ሽዑስ ነይሩ እዩ እና ብሓንሳዕ ኮይና ንብርሃኑ ባየ ዳርጋ ክትንፍስ ኣይከኣለን ዳርጋ ዓቢዱ እዩ በቃ ሽዑ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ክነግሩካ ይኽእሉ እዩ ብርሃኑ ባየ ምስ ብዙሓት ዓጀውቱ ተጨኒቑ ተቢሉ ዳሓርከይ ሓሰበት ዝመፀሉ ፕሮግራማት ከይወድአ ከም ዝኸይድ ተገይሩ ምክንያቱ ብድሕሪት እውን ጥቆማ ይበፅሐና በዚ ክወፅ ይብሉና ዴርና ወዲያውን ንሕዞ ነርና ካልኦት እውን ቅድሚኡ ዝመፁ ከምኡታት እና ብሓንሳዕ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ኢና ሓደሓደ ግዜ ከዓ ፋንድሬዚንግ ዝግበረሉ እውን ክስታያት ነይሩ ኣብኡ ንርከብ ቮይስ ነስማዓሉ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብሕልፊ ሽዑ ናይ ትግራይ ብዙሕ ስለዘይፍለጥ ናይ ኤርትራ እንታይ ሽሙ ስለዝነበረ ኣብኡ ተሳትፎናስ ሓንሳ ኢና ነርና ከም ስድራ ቤት ኢና ዝብለካስ ሓደ ኤርትራዊ ተሓሚሙ መጀመርያ ዝበፅሐሉ ሓደ ትግራዋይ እዩ ነይሩ ወይ ሓደ ትግራዋይ ተሓሚሙ ወይ ሓደ ነገር ተደልዩ እቲ ኤርትራዊ እዩ ዝመፀሉ ነይሩ ና ብሓንሳ ኢና በቃ ኣይትፈላለየና ኒኻ ኣይናይ ትግራዋይ ኣይናይ ኤርትራዋይ ንሳቶም ዶ መምሓሮ ገለመለ ሕጂ ነዚ ትግሬዎች እዮም ዝብሉና እምበር ኣይ ናይ ኤርትራውያ ናይ ትግራዋይ ሳይፈልይዎን ነይሮም ሽዑ
ሕራይ ማለት ፅቡቅ ስታይ ነይሩ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ዓመታት ሰብ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ኣቀባብላ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስራሕ ኣብ ምእታው እንታይ ምትሕግጋዝ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም ብጀካቲ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታትኩም ሲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝነበረኩም ተራ ብፍሉይ ትዝክሮም ድማ ሰባት ተልዮም ማለት እዩ ክንዝክሮም ስለ ዘለና ናይቲ ኮሚኒቲ እውን ኣባላት ስለዝኾኑ መራሕቲ ስለዝኾኑ ብፍሉይ ሓገዝቲ ረዳእቲ ንኩሉ ሰብ ፅቡቅ ክስታይ ነይርዎም ኣብነት ነይርዎም ትብሎም ክትጠቕሶም ትኽእል ስራሓት ወይ ሰባት ተልዮም
እወ ከምቲ ዝነግረካ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሽዑብ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ዝኾነ ነገር ንራዳዳ ኢና እና ሓደ ነገር ሓደ ሓበሬታ ተደልዩስ ናባይ ዝድውል ኤርትራ ኣሎ ኣነ ከዓ ዝደልዩ ሓበሬታ ተሃልዩ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ዝነገርኩ ካ ፍሳይ ኣብርሃም ዳርጋ ብቀረባ ዝቀርቦ ዝነበርኩ ዓርከይ ወይ ከዓ ሓወይ ክብሎ ክእል እየ ፍሳይ ኣብርሃም ብዙሕ ግዜ ምስኡ ምሳይ ንራኸብ ኢና ኣብዚ ናይ ኤርትራ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ዝበሃል ቤት ፅሕፈት ብወርልድ ቸርች ኦርጋናዜሽን ኦፊስ ከፊቶምሉ ኣብኡ ተቆጢሩ ይሰርሕ ነይሩ እሱም ና ኣብኡ ኮይኑ እቲ ናይ ኤርትራ ማሕበር ረድኤት የንቀሳቅሲ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኸይድ ንራኸብ ሓደሓደ ግዜ እውን ብካሊእ ብደገና እውን ማሕበራዊ ናብራ ንኣብነት ወይ ክርስትና ወይ መርዓ ወይ ዝኾነ ነገር ንድሕር ሃልዩስ ብቀረባ ንሕና ኢና ንተኣኻኺብና ኢና ንሕልፎ ባቢኪዩ ከምዚ ናብ ወሰን ባሕሪ ከይድና ናብ ቢሽ ገለ ብሓንሳዕ ከይድና ንዕልለሉ ተኣኻኺብና ንምስየሉ ንዘናግዐሉ ዝበዝሕ ግዜ ምክንያቱ ውሕዳት ኢና ከዓ ስጡማት ኢና ነርና ብጣዕሚ ንዳጋገፍ ንኣብነት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣይ ቲንክ ዳሕራይ ኢሳያስ መፅኡ ነይሩ ናብዚ ዓዲ ንኣውስትራልያ መፅኡ ነይሩ
ሰማንያንሸዓተ
እወ ሽዑ መፅኡ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ነገሩን ንኣዩ ሳይ ድዩ ካልኦት ነጊሮምኒ ሳያ ስለ ዝመፅስ ንረክቦ ገለመለ ኢሎምኒ ሕራ ኢልና ተራኪብና ሽዑ ከማን ኣነ ትግራዋይ ምዃነይ ነጊሮዮ ድሃር ሞ ከመይ ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ብዛዕባ ትግራይ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ገለመለ ኢሉኒ ኢሳያስ ሓፃር ሰዓት እያ ነራ ብጣዕሚ ብዙሕ ክስታይ ነበረን ፕሮግራሙ ብጣዕሚ ዝተፃበበ እዩ ነይሩ ግን ብከምዚያት ኢና ዝኾነ ነገርስ ኩሉስ ንራዳዳ እንተሓባበረን ኢና እና ማሕበራዊ ናብራና ዳርጋ ተሓቋቀፈ ወይ ከዓ ተደጋገፈ እዩ ነይሩ
እቲ ንኣርባዕ ዓመት ዝኣክል ኢካ ተቐሚጥካ ኣውስትራልያ ሕጂ ማለስቲ ስምዒት ስደተኛ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሻቅሎት ኣሎ ብዛዕባ ዓድካ ኢካ ተሓስብ ዓመታት እንዳወሰድካ ክትከይድ ከለካ 1 2 3 4 ዓመታት እንዳበልካ ንዓድኻ ነቲ መበቆል ዓድኻ እንዳርሳዕካዮ ናይ ኣውስትራልያ ባህሪ እንዳወረስካ ዲካ ትኸይድ ከመይ ትስምዒት ምናልባት ንሓደሽቲ ዳርጋ 90 ሚእታዊ ናይ ሂወቶም ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ህዝቦም ገለመለ ክሓስቡ ክእሉ እዮም ዓመታት እንዳወሰድካ ክትከይድ ከለካ እንዳነውሑ ክኸይድ ከሎ እቲ ዝኽሪ እንዳሃሰሰ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ናይ ምንባርካ ሂወት ከዓ እንዳጣጥሐ እዩ ዝኸይድ ሞ ከመይ ትስምዒትካ ሕጂ ስኻ ከም ኣውስትራልያ ነብስኻ ትቆፅራ ዶ ልካ ከምቲ ካልእ ወይስ ገና ትስምዒትካ ኩሉ ግዜ ተሓሳባትካስ ብዛዕባ መበቆል ዓድካ እዩ
ልክ እዩ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ 4 ዓመት ዳርጋ ዓብይቲ ናይ ሂወት ናብራይስ ኣነ ካብ ትግራይ ካብ ዝወፅስ ቅድሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ጥዕኒሀ ቅድሚና ካብ ትግራይ ስለዚ ትግራይ ሳብ ገና ብንእስነተ የ ከይፀገብ ኳታ ንእስነተ የ ገዲፈ እያ ግን ትግራይ ትግራይ እያ ንኣይ ትግራይ ኣነስ ክልውጥ ኣይክእልን እየ ብሕልፊ ከዓ እቲ ውድብና ሕወሓት ካብቶም መስረት እውን ስለዝኾንኩ ሕጂ እቲ ዘሎ ናይ ትግራዋይነተይ ብጣዕሚ ዝሰመረን ጠንካራን እዩ ቀደም እውን ይብሉ ነይሮም ኣምሓሮ ኣብዚ ኣብ ሲድኒሲ ሓንሳዕ ተኣኪብና ኣብ ዕላል ነይሩ ኖብ ክለብ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣምሓሮን ሕጂ ሓደ ኣምሓራይ እንዳይሉስ እዋ ሴት ቢጠፋ ብርሃኔ ኣማራ ናይ ኣገባም ኢሉ ኣምሓራ እና ኣነ ብትግራዋይነተይስ ዘይደራደር ሕጂ ሕጂ እውን ክነግረካ ናይ ብሓቂ ብትግራይ ዘለኒ ስምዒትን ድሌትን ትግራይስ እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ስለትወፆ እቲ ፀገማት ተፈንፂሑ ወፅኡ ሕጂ ብሕልፊ ዝፅምዶም ፅዎ ዘሎ ፅቡቅ መገዲ ስለዝኮነ ብፅቡቅ ኢና ንድግፎ
ስለዚ ተሳትፎ ኣለካ ማለት ዲፍቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝሓለፈ 10 ዓመታት ወይ ብፍላይ ድማ ድሕርዚ ኩነታት ናይ ትግራይ እንታይ ተሳትፎ ካ ትገብር ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብሓፈሻ
ኣነ ኳ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ኣይኮንኩን፣ ግን እቲ መጀመርያ ከምቲ ዝነገርኩካ ኣብቲ ዝመፃ ኩሉ እዋናት ካብ ሱዳን ብሱዳን ጌርና ትርክብ ጀሚርና ኣነ ኣብዚ ኮይነ ከም ወኪል ኮይነ ዳርጋ ቪድዮታት ናይ ዓወት ኮነ ናይ ሓደሓደ ፅህነ ፅሑፍ ይመፅእ ኣብ ኣውስትራልያ ዲስትሪቢዩት ገብሮ ነይረ። ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ስጋዕ መወዳእታ እውን ብዘለና ሞራልን ማቴርያልን ንሕግዝ ኢና ነርና። ሕጂ እውን ከምኡ ኢና። ሕጂ እውን ኣነ ካብቶም ሓደ ካብኦም ኣለኹ ዝብል እየ። ብፍላይ ድማ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብቲ ዝነበረሉ ግሳይ ከዓ እጃመይ ገይረ ኢለ ሓስብ ንቅድሚት እውን ክገብር እየ። ኣነ ተዘይገበርኩ ከዓቶም መናእሰይ የተባብዖም እየ ብከምዚ ኢዱ በዚ ግበሩ በዚ ዝወፅእ በዚ መንገዲ ዘብለና ኢለ ንካልኦት መርኣያት ናይ ምኳን ልምድ ኣለኒ። ብኡ እውን ይቅፅለሉ እየ። ትግራይ ከዓ ሕጂ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ፀገማት ንድሕር ተፈቲሑ እቲ ዝተረፈ ዕድመ እውን ከይደብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል እጃመይ ከብርክትን ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእለሉ ብትምህርቲ ይኹን ብሞያ ይኹን ብማቴርያል ብፋይናንሽል ክሕግዝ ዝኽእለሉ ኣነን ዘለዉ ካልኦት ቤተሰበይን ከምኡታት እዩ ዘለኒ እና ኣብ ትግራይ ዘለኒ ፍቅሪ ስብሉ እዩ።
ፅቡቅ ፍቅሪ ኣለካ ክሳብ ሕጂ ትስሚዒትካ ብዛዕባ ዓድኻ ምዃኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ደቅኻ ብዛዕባ ደቅኻ ዕለልና ሞ እዚ ስምዒት እዚ ናብኦ መሕሊፍካያዶ ከመይ ተዓባብያ ናይ ደቅኻ ምንታይ በፂሖም ኣብ ምንታይ ደረጃ ርከቡ ብዛዕባ ዓዶም ከንታይ ኣፍልጦ እዩ ዘለዎ?
እወ ደቀይ ክልተ እዮም፣ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን እዮም። ሕጂ ክልቲኦም ከዓ ካባይ ዝበለፀ ናይ ትግራዋይነት ስምዒት ኣለዎም። ብሕልቲ ታጓለይ ቅድሚ ሕጂ ንትግራይ እዚ ብውግእ በቲ ጦርነት ብዙሕ ነገር ስለዝተደምሰሰ ስለዝጠፈአ ተንቀሳቂሰ ኣነ ከይነገርኩዋ ባዕላ ብኮንቴነራት ፅዒና ናይ ኢኩፕመንት ናይ ሆስፒታል ኣቑሑት ንኣይደር ሆስፒታል ሰዲዳ ቀፃልነት እውን ንኡ ክትገብሮ ብዙሓት መንገድታት ኣቢላ ናይ ኣውስትራልያ ኤምባሲ ከማንቲ ኣምባሳደር ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም መቐለ ብኣኣ ነጊራቶም ቶም ኤምባሲ ከይዶም ነቲ ኣይደር ሆስፒታል ሓለፍቲ ሰበስልጣናት ተረኪቦም እቲ ኮንቴነራት ከምዚ ናይ ላቦራቶሪ ኢኩፕመንትስ ማሽነሪታት ኣለካ ንዶ ናይ ሕክምና ሞያ ኣቑሑት ነይሩ ኣርኪቦም እንሳት ዝገበረቶ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ተሳትፎ ብዙሕ እያ ገይራ። ኣብዚ እውን ኣብ ፓርላሜንት ስጋዕ ሰኔት ቀሪባ ምስ ካልኦት ብፆታ ኮይና ዓብዪ ተሳትፎ ገይራ እያ። ሕጂ እውን ኣላ እያ። ካልኦት እውን ኣለው ናታ መዘናእ ዝኮና ጓላትን ካልኦት ወዳትን ብዙሕ እናተሓባበረት እንታይ ሽሙ ገይራ እያ። ብሞያ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ዘላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሞያ ፍልጠትን ክእለትን ዘለዋ ኣብ ስራሕ እያ ዘላ። ትወደይ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ብሞራልን ብማቴርያልን ኩሉ እዩ ዝሕግዝ። ንሱ እውን ሕጂ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓብዪ ተሳትፎ ኣለዎ። ኣብ ሜልበን እዩ ዳርጋ ዝነብር እውን። ስለዚ ክልቲኦም ዳርጋ ካባይ ዝበለፀስ ንትግራይ
ከይዶም ፈልጡ ደሞ ወሲድካዮም ትፈልጥ ዲኻ ናብ ትግራይ?
እወ ተመላሊስ ኣነ ኳ ሒዘዮም ኣይኮድኩን፣ ግን ኣዲኦም ሓንሳ ሒዛቶም ከይዳ ነራ ብቆልዕቶም።
ስለዚ ትግርኛ ክእሉ እዮም ማለት ይዛረቡ እዮም።
ታጓል ትኽእል እያ።
ስለዚ ማለት ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብቲ መጀመርያ ኢንሹራንስ ክትሰርሕ ከም ዝነበርካ ገሊፅካለ። ሕጂ እውን ኣብ ምንታይ ትስራሕ ኣለካ ማለት እዩ? ቀሊል ኣይኮነን ዳርጋ 4 ዓመት ኣብ ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ ኢካ ሕሊፍካዮ እሞ ናይ ስራሕ ሂወትካ ከመይ ይመስል? ብድሕሪኡ ካልእ ስራሕ ትሰሪሕካ ዲኻ ወይስ ብኡ ኢካ ቀፂልካ?
እወ ብድሕሪኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ እውን ከይደ ናይ እዚ ማስትሬታት ገለ መለ ሓደ ክልተ ማስትሬት ሰሪሐ። ድሕሪኡ ፒኤችዲ እውን ጀሚረ ነይረ። ድሕሪኡ ቋሪፀ ናብ ስራሕ ዓለም ተመሊሰ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ መንግስትን ኣብ ናይ ግልን እየ ሰሪሐ። ኣብ መንግስቲ እውን ፌደራል ገቨርንመንትን ኣብ ስቴት ገቨርንመንትን ተቆፂረ ንብዙሕ ዓመታት ሰሪሐ። ሕጂ እውን ሰርሕ ኣለኹ። ሕጂ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብ ኣየር መንገዲ እዩ። እቲ እርጋ እንዳርከበ እዩ። ግን ስራሕ ዝጠጠቆ የበልኩን ዘለኹ ይቅፅል እየ ዘሎ።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ምትሓዝ ኒኮላስ ማዱሮ ዘይተለምደ መንገዲ ሒዙ እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝበፅሐ። ሕጂ ክኢላታት እዚ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከመይ ይቃዶ ይካትዕሉ ኣለዉ። ሓደ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኣብ ፌደራል ቤት ማእሰርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ማእሰርቲ ግዜኡ ወዲኡ ድሕሪ ምልቃቑ ወርሒ ኣብ ዘይመለ ግዜ ካልእ መራሒ ወፃኢ ሃገር ተታሒዙ ኣብ ፍርዲ ቐሪቡ። ጉዳያቶም ገለ ዘገርም መመስሳላት ይረኣየሎም። ክልቲኦም ምስ ምስግጋር ሓሺሽ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ብሰብ መዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዒላማኣትዮም ዝነበሩ ፕሬዚደንታት ነይሮም። እቲ ካልእ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዝለዓለ መጠን ዘመሳስሎም ግን ክልቲኦም ኣብ ሓደ ፈደራል መዳጎኒ መሳለጢያ ኣብ ብሩክሊን ኒውዮርክ ተታሒዞም ምንባሮም እዩ። እዚኦም መራሕቲ ነበር ዩዋን ኦርላንዶ ሄርናንደዝ ናይ ፔሩን፣ ኒኮላስ ማዱሮ ናይ ቬንዙዌላን እዮም። እዚ ሓደ ኣትዩ ካልእ ዝወፃሉ ህሞት ዝተፈጥረ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኮይኑ ኒኮላስ ማዱሮ 4 ዓመታት ዩዋን ሄርናንደዝ ተታሒዙ ድሕሪ ምእሳሩን ሃንደበት ብፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ምሕረት ምስ ተገብረሉ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እዩ። ጉዳይ ማዱሮ ሕጂ ክልተ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ መንገድታት ናብ ቤት ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኸዱ ጎድኒ ንጎድኒ ኣቐሚጥዎም ይርከብ። እቲ ሓደ ሓደ ፕሬዚደንት ስልጣኑ ምስ ገደፈ ወይ ምስ ወረደ ካብ ዓዱ ናብ ካልእ ሃገር ከም ዝርከብን ኣብ ሕጊ ከም ዝቐርብን ዝገብር፣ እቲ ካልእ ድማ ብመንገዲ ሓደ ኣብ ስልጣን ንዝርከብ ፕሬዚደንት ካብ ገዛ ሃገሩ ካብ ስልጣን ዘወገደ ወተሃደራዊ ስርሒት ማለት እዩ። መስርሕ ፍርዲ ማዱሮ ንምንታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ? ዘይከም ሄርናንደዝ ማዱሮ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ እንከለዩ ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ስርሒት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተታሒዙ ብቐጥታ ናብ ኒውዮርክ ከም ዝበርር ዝተገብረ። ሄርናንደዝ ብኣንጻሩ ካብ ስልጣኑ ምስ ወረደ እዩ ብመንገዲ ሓደ ወግዓዊ ሕጋዊ መስርሕ ናብ ዩኤስ ተታሒዙ ክኸይድ ዝተገብረ። እዚ ፍልሊ ንሕቶታት ልዋላውነት፣ ዘይተሓታትነት መራሒ ሃገርን ደረታት ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ማእከል መስርሕ ፍርዲ ማዱሮ ከም ዝኾኑ ወይ ከም ዝርከቡ ገይርዎም። ማዱሮ ፈለማ ኣብ 2013 እዩ መቐናቕንቱ ዘይተቐበሎ ወይ ተቐባልነቱ ዝተጠራጠሮ ምርጫ ብጸቢብ ፍልሊ ስዒሩ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ። ብመንገዲ ክልተ ካልኦት ፕሬዚደንታዊ እብረ ስልጣናት ኣብ ትሕቲ ተደጋገምቲ ክስታት ምድንጋራት ምርጫታትን ጭቆናታትን ኣብ ስልጣን ክጸነቅ ኢሉ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ነዊሓት ሒዛ ንማዱሮን ላዕለዎት ኣባላት መንግስቱን ብመንገዲ ቬንዙዌላ ተጠቒሞም ምስግግጋር ኮካይን ኣሳሊጦም ኢላ ክትከሶም ጸኒሐያ። ኣኽበርቲ ሕጊ ዩኤስ ሰበ ስልጣን ቬንዙዌላ ትካላት መንግስትን ስልጣኖምን ተጠቒሞም ንሓሺሽ ዘሰጋግራ ትካላት ሽፋንን ቀረብ ሎጂስቲክስ ሂቦምን ክብሉ ከሲሶሞም። ማዱሮ ብተደጋጋሚ ነዞም ክስታት ነጺግዎም። ነዚ ክሲ ዩኤስ ድማ ብፖለቲካ ዝተበገሰ ወይ ዝተተባብዐ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ንሱ 4 ፈደራላዊ ክስታት ገበን ይጽበይዎ ኣለዉ። ውዲት ናርኮ ቴሮሪዝም፣ ውዲት ምእታው ኮካይን፣ ምውናን ማሽንጋንስን ኣዕነውቲ መሳርሒታትን ከምኡ ውን ውዲት ንምውናን ማሽንጋንስን ኣዕነውቲ መሳርሒታትን ዝብሉ እዮም። ንሱ ግን እዚ ኩሉ ኣይወዓልክዎን ክብል ቃሉ ሂቡሎ። እዞም ክስታት ማዱሮ በቶም ክስታት ናርኮ ቴሮሪዝም እንተተፈሪዱ ንክውንነት እስራት ዕድመ ልክዕ ወሲኹ ከም ተኽእሎ ነዊሕ እዋን ማእሰርቲ ዝስከሙ እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ገበናዊ ክስታት ክፋል ናይቲ ዛንታ ጥራዮም። ኩነታት ምትሓዝ ማዱሮ ዝሰፍሑ ጉዳያት ሕግን ዲፕሎማስያዊ ሕቶታትን ኣልዒሎም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ስልጣን ንዘሎ መራሒ ሓንቲ ሃገር ክትሕዝን ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ከተቕርቦን ስልጣን ኣለዋ ድዩ ዝብል ወሲኽካ ማለት እዩ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ስርሒት ማዱሮ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኣይነበረን፣ ስለዚ ንሓደ ኣብ ስልጣን ዝርከብ መራሒ መንግስቲ ዝወሃቦ ንቡር ሽፋን ካብ ተሓታትነት ሕጊ ክሓትት ኣይክእልን እዩ ኢሉ ብምክርኻር ተኸላኺሉሉ። ንገለ ክኢላታት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘካትቱ ነቐፍቲ ግን እዚ ሞጎተ ነቲ ሃገራዊ ልዋላውነትን ዘይምትትታውን ዝብሉ ኣምራት ክሰግር እኹል እንተኮይኑ ኣብ ምልክት ሕቶ የትውዎ። ብፍላይ ድማ ማዱሮ ብመስርሕ ምርኽኻብ ክልተ ሃገራት ዘይኮነስ ብሓይልታት ዩኤስ ካብ ስልጣኑ ምውጋዱ ኣብ ግምት የቲኻ ማለት እዩ። ንብዙሓት ምሁራት ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዚኦም ሕቶታት ልክዕ ከምቶም ቀሪቦምሉ ዘለዉ ክስታት ባዕሎም ማዕረ ክብደት ዝወሃቦም ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ሕግታት ግፍዒ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነት መንግስትን ብፍሉይ ትነጥፍ መምህርን ናይ ሓባር ዳይረክተርን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ከርቲን ሎው ስኩል ዝኾነት ይቮን ብራይ ዋይዘር ፋርያ ማዱሮ ካብ ቬንዙዌላ ክውሰድ ዝተገብረሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ትብል። መልሰይ ዝነበረ ዓብዪ ሻቕሎት እዩ ናይ ቀደም መራሒ ነበር ካብ ተሓታትነት ነፃ ክኸውን ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ክቐርብ ዝተገብረሉ ኣገባብ እዩ ክትብል ንሳ ንኤስቢኤስ ኒውስ ዓቢራ። ንሳ ብተወሳኺ እቲ ዝተባህለ በይናዊ ወተሃደራዊ ስርሒት ዩኤስ ንስምምዕ ምርኽኻብ ገበንኛታት ምትሕብባር ምስ ሰብ መዚ ቬንዙዌላን ዓለም ለኸ ፍትሓዊ መስራሕትን ዝሰግር እዩ ክትብል ተመጎት። እዚ ኣብ ትሕቲ ምጥቃም ሓይሊ ዝእግድ ናይ ዘይምትትታዊ ኣምርን ሉዓላውነት መንግስታትን ከበድቲ ሕቶታት የልዕል ክትብል ድማ ትውስኸሉ። ኣብ ካልኦት መራሕቲ ግን ዝተፈላለዩ መንገድታት ይህልው። ማዱሮ ናብ ሕጊ ዝቐረበሉ እምበኣር ነቶም ንኣሽቱ ቁፅሪ ዘለዎም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመንገዲቶም ቤት ፍርድታት ኣቢላ ዝሓደ ነቶም ናይ ደገ መራሕቲ ዝምልከቱ ጉዳያት ተፀንቢርዎም ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ታሪካዊ ምንፅፃር ወይ ተመሳሳልነት ምስ ናይ ማዱሮ ዘለዎ ቅድሚ ኣብ ዩኤስ ከም ዝፍረድ ምግባሩ ኣብ 1989 ወራር ፓናማ ብዩኤስ ዝተታሕዘ ናይ ቀደም ወታደራዊ መራሒ ፓናማ ነበር ማኑዌል ኖርየጋ እዩ። እቲ ወራር ባዕሉ ብዝለዓለ መጠን ኣካታዕ እዩ ነይሩ። ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥሕሰት ዓለም ለኸዊ ሕግን ሉዓላውነት ፓናማን እዩ ክብል ኮኒንዎ ነይሩ። ልክዕ ከም ማዱሮ ኖርየጋ ነፃ ተሓታትነት ካብ ሕጊ ሓደ መራሒ ሃገር ይግባኣኒ እዩ ክብል ተማጒቱ። እዚ ኣብ ልሙድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ንሓደ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ መንግስቲ ካብ ስልጣናት ገበናዊ ምርመራ ዘቤታዊ ቤት ፍርድታት ናይ ደገ ሃገራት ክከላኸለሉ ዝኽእል ዓይነት ካብ ተሓታትነት ነፃ ዝገብር ሽፋን እዩ። እቲ ዕላማ ንምሕላውን ምክልኻልን ሉዓላዊ ማዕርነትን ዝተረጋገአ ዝምድናታት ኣብ መንጎ መንግስትታትን እዩ። እቲ ነፃነት ካብ ተሓታትነት ግን ኣብ ዝኾነ ኩሉ ኩነታት ፍጹም እዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ስፍሓቱ ሓደ መራሒ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ድዩ ኣይኮነን ዓይነትን ተፈጥሮን ናይቶም ሕጋውን መስራሕትን ስርዓተ ሕግን ዝምርኮስ ክኸውን ይኽእል። ንጉዳይ ኖርዌጋ ኣብ ዝምልከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከም ሕጋዊ መራሒ ፓናማ ኣፍልጦ ክትህቦ ድሕሪ ምህባያ ንመሰል ናፅነቱ ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ነፂጋቶ። ብዘይካ ማዱሮ ኖርዌጋን ሄርናንደዝን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መሓዝ ወይ ብሕጊ ምሕታት ካልኦት ውሑዳት መራሕቲ ዓለም እውን ቀጥታዊ ተራ ተፃዊታ እያ። ኣብ 2003 ሓይልታት ዩኤስ ቅድሚ ናብቶም ድሒሮም ፍርዲ ዘቕረብዎን ንሞት ዝፈረድዎን ሰብ መዚ ዒራቅ መመሕልላፎም ንመራሒ ዒራቅ ሳዳም ሑሴን ሒዞሞ ኣብ ታሕሳስ 2006 ድማ ብመሕነቕቲ ተቐፂዑ። ኣብ 2011 ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መወዳቱ ናብ ምትሓዝን መቕተልትን መራሒ ሊብያ ሙዓመር ቀዛፊ ብተጻባተ ሓይልታት ዘምርሐ ዓለም ለኻዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብ ሊብያ ተጸንቢራያ። ካልኦት ልዑል ተፈላጥነት ዝረኸቡ መስራሕት ሕጊ ኣብ ካልኦት ቦታታት ኣዝዮም ዝተፈልዩ ሕጋውያን መንገድታት ተኸቲሎም እዮም። ውልቀ መላኽ ይችለ ነበር ኣውግስቶ ፒኖሼ ስፔይን ምስ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝተኣሳሰሩ ክስታት ናብኣ ክርከብ ድሕሪ ምጥላባ ኣብ 1998 ኣብ ብሪጣንያ ተታሒዙ። ኣብ 2012 ፕሬዚደንት ላይቤርያ ነበር ቻርልስ ቴይለር ብገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ብፍሉይ ቤት ፍርዲ ኒሴርያልዮን ተፈሪዱ። መራሒ ጫድ ነበር ሒሰን ሓብሬ ድማ ብገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት፣ ገበናት ኩናት ከምኡ ውን ስቓይ ብፍሉያት ኣፍሪቃውያን ጨንፈራት ፍርዲ ኣብ 2016 ተኸሲሱን ተፈሪዱን እዩ። እዚኦም ጉዳያት ዘርእይዎ መራሕቲ ሃገራት ካብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወፃኢ ክሕተቱ ከም ዝኽእሉ እዩ ድሕሪ ምባል ብራይት ዋይዘር ፋርያ። እንተኾነ ግን ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ካብ ሃገሩ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ምእላዩ ወይ ምውጋዱ ኣይድግፉን እዮም ክትብል ወሲኻ። እቲ ፍልሊ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚኦም ጉዳያት ንውዕል ምርኽኻብ እሱራት፣ ዘቤታዊ መስርሕ ፍርድን ዓለም ለኻዊ ወይ ከዓ ዝተሓናፈፁ መጋባያታትን ዘካተተ ዝተፈላለዩ መስርሓት ወይ ሜካኒዝምስ ሕጊ ኣካቲቶም እዮም። ኩነታት ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ብተወሳኺ ፍልሊ ኣለዎም ማለት ምስ ምትሓዝ ማዱሮን ንዑ ዝተኸተለ መስርሕ ፍርድን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ መነፃፀሪ መበገሲ ነጥብታት ይህቡ። ብራይት ዋይዘር ፋርያ ብተወሳኺ ሕጋውነት ኣብ ቀይዲ ምእታውን ሕጋዊ ክልል ሓደ ቤት ፍርዲ ንምፍራድ ሓደ ተኸሳስን ዝተፈላለዩ ጉዳያት ሕጊ ምዃኖም ከም መዘኻኸሪ ክኸውን ናብቲ እስራኤል ኣብ ኣርጀንቲና ዝሓዘቶ ልዑል ስልጣን ዝነበሮ በዓል መዚና እዚ ኣዶልፍ ቀየኸማን ተመልክት። ሓደ ተኸሳሲ ኣብ መወዳቱ ዋላ ይፈረድ እምበር ናብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ከመይ መጺኦም ዝብሉ ሕቶታት ሱቕ ኢሎም ኣይጠፍኡን እዮም ክትብል ወሲኻ። ፖለቲካን ተሓታትነትን፣ ገለ ምሁራት ሕቶታት ሕጊ ካብ ፖለቲካ ክፍለዩ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ይከራኸሩ። መምህር ግሎባዊ ታሪክ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበን ዝኾነት ሳራ ወልች ፍርዲ ማዱሮ ሓያላት ፖለቲካውያን መራሕቲ ከመይ ኢሎም ኣብ ተሓታትነት ብዛዕባ ዝቐርብሉን እቶም መለክዒታት ድማ ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ብዛዕባ ዝትግበሩሉን ሰፋሕቲ ሕቶታት የልዕል ትብል። ንሳ ኒኮላስ ማዱሮ ከም ርድኢት ሂወት ቬንዙዌላውያን ንምምሕያሽ ወላ ሓንቲ ዘይገበረ ውልቀ መላኺ ዝኾነ መራሒ እንተኾነ እኳ ግሎባዊ ማሕበረሰብ ግን ትርጉም ብዘለዎ ዝተፈለየ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ገይሮም ክሕዝዎ ይሕተቱ ክትብል ንኤስቢኤስ ኒውስ ሓቢራ። መንግስቲ ማዱሮ ንክስታት ውልቀ ምልክነትን ዝተፈፀሙ ጌጋታትን ይነፅጎዩ። ዓለምለኻውያን መንግስታትን ማሕበራት ሰብዊ መሰላትን ግን መዝገብ ታሪኹ ኣብ ዲሞክራሲን ሰብዊ መሰላትን ክነቕፎ ጸኒሐን እየን። ንሕና እዚኦም ሰብኡት ትርጉም ብዘለዎ ፍልሊ ክንርዮም ኢና ንሕተት ዘለና። ምኽንያቱ ማዱሮ ብተሳትፉ ኣብ ናርኮ ተሮሪዝም ተባሂሉ እዩ ዝፍረድ ዘሎ። ናይ ትራምፕ ፈጺምዎ ወይ ዝፍጽሞም ዝተባህሉ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ገበናት፣ ጥሕሰታት ሰብዊ መሰላትን ውርደታት ብልሽውናን ግን ከምዚ ዘገድሱ ዘይኮኑ ገይሮም ክትሓዙ ይድለይለዉ ክትብል ዎልሽ ትገልጽ። ክትዓት ኣብ ሕጋዊ ተሓታትነት ብተወሳኺ እቶም ኩነታት በበይኖም እንተኾኑ እኳ ንፖለቲካዊ መራሕቲ ሃገራት ሩስያ፣ ቻይና፣ እስራኤልን ስዑድ ዓረብን እውን ኣብ ዙርኦም ኣካቢቦሞም እዮም። ንማዱሮ ግን እዞም ሕቶታት ኣብ ጎድኒቶም ዘይተፈትሑ ዛዕባታት ወይ ጉዳያት ንምትሓዙን ጠለባት ናጽነት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነትን ዝምልከት ክቕመጡ እዮም። ማዱሮ ድሕሪ ምትሓዙ ፍትሓዊ ፍርዲ ክረክብ ይኽእል ድዩ? እቲ ኽትዕ ኣብ ምትሓዝ ማዱሮ ኣብ ሕጋውነት እቲ ምትሓዙ ጥራይ ኣይኮነን ዝውዳእ። እቲ ዝተፈለየ ሕቶ ዝኸውን ሓደ ተኸሳሲ ዘይሕጋዊ ክኸውን ብዝኽእል ኣገባብ ኣብ ቅድሚኡ ድሕሪ ምምጽኡ ሓደ ቤት ፍርዲ ሕጋዊ ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ከካይድ ይኽእል ድዩ ዝብል እዩ። ኣብ ኣህጉራዊ ሕጊ ሓደ ጥርጡር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝተታሕዘ ንገበናዊ መስርሕ ብቐጥታ ውድቕ ዝገብር ዝኾነ መምርሒ ሕጊ የለን። ኣብ ክንድኡ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ተኸሳሲ ክፈርዳ ስልጣን ኣለዎን ድዩ? ግቡ መስርሕ ይኽበር ኣሎ ድዩ? ከምኡ ውን ተኸሳሲ ፍትሓውን ዘይሸራዊ መስርሕ ፍርዲ ይረክብ ኣሎ ድዩ? ዝኣመሰሉ ረቋሒታት ኣብ ግምት ከእትዋ ይኽእላ የን። ስለዚ ሕጋውነት ሓደ ማእሰርትን ሕጋውነት ስዒቡ ዝመጽእ ፍርድን ክልተ ዝተፈላለዩ ሕጋዊ ሕቶታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ጉዳይ ማዱሮ ነዚ ፍልሊ ናብ ልዑል ቆላሕታ የምፅኦ ኣሎ። ነቐፍቲ ካብ ቬንዙዌላ ብሓይሊ ምእላዩ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ክብሉ እንከለዉ፣ ካልኦት ግን እቶም ጥሕሰታት ዝበሃሉ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ከይሰምዖ ወይ ንፍትሓዊ ፍርዲ ዘድሊ መከላኸሊታት ካብ ምሃብ ዝኽልክሉ ኣይኮኑን ይብሉ። ጁልየት ማኪንታየር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣደላይድ ላዕለወይቲ መምህር ሕጊ እዞም ክልተ ጉዳያት ክሳብ ክንዲዚ ብጽፉፍ ክፈላለዩ ኣይክእሉን እዮም ትብል። እቲ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ኣብ መወዳቱ ፍትሓዊ ፍርዲ ከካይድን ማዱሮ እውን መሰል ነጻነት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ንመራሒ ሃገር ከይተረፈ ክረክብን ከም ዝኽእል እኳ እንተኣመነት፣ እቶም መስራሓት ግን ኩሉ ግዜ በቶም ናብኡ ዘምፅዎ ወይ ዘብፅሕዎ ኩነታት ክዕብለሉ ምዃኖም ትማጎት። እቲ ውፅኢት ብዘይገድስ እዞም መስራሓት ብዘይ ሕጋውነት ወራር ዩኤስ ኣብ ልዕሊ ቬንዙዌላን ዘይሕጋዊ መሓዝ ማዱሮን ክድወን እዮም ከኣ ትብል። ምክትል ሓላፊት ቤት ትምህርትን ዲን ቤት ትምህርቲ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒን ፕሮፌሰር ኤሚሊ ክሮፈርድ ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣለዋ። ንሳ ሕጋውነት ምትሓዝ ማዱሮን ሕጋውነት መስርሕ ፍርዱን ዝተፈላለየ ሕጋዊ ሕቶታት እዮም ትብል። ንሳ ብዘይ ሕጊ ዝቐርብ ወይ ካብ ሕጊ ወፃኢ መጭወይቲ ቅድሚ ምቕራብ ናብ ፍርዲ ወይ መጋበያ ጥሕሰት ሰብዊ መሰላት ኮይኑ ንዝኾነ ድሕሪኡ ዝህሉ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ክሳብ ዘጸልም ድዩ ኣይኮነን? ኣብዚ ምልከት ዝተሓናፈፀ ኣካይዳ ኣብ መላእ ዓለም ኣለዉ ክትብል ንኤስቢኤስ ኒውስ ዓቢራ። ብኻልእ ኣገላልጻ ተኸሳሲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሓንቲ ሃገር ምምፁ ንሓደ ቤት ፍርዲ ግድን ስልጣን ፍርዲ ዝኸልእ ወይ ፍትሓዊ ፍርዲ ከየካይድ ዝኽልክል ኣይኮነን። እዚ መትከል ወይ ርድኢት ድማ ኣብ ዘቤታዊ ቤት ፍርድታት ዩኤስ ይንጸባረቕ እዩ። ክሮፎርድ ነቲ ናይ 1992 ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዩኤስ ዝተኸታተሎ ጉዳይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ኣልቫሬዝ ማቸይን ሓደ ዶክተር ኣብ ምጭዋይን መቕተልትን ሓደ ኣባል ምምሕዳር ምኽባር ሕጊ ድራግ ዩኤስን ኣብራሪ ነፋሪቱን ተሳቲፉ ተባሂሉ ገበናዊ ክሲ ክቐርበሉ ብምባል ካብ ሜክሲኮ ተጨውዩ ናብ ዩኤስ ዝመጻሉ ከም ኣብነት ትጠቅስ። እቲ ቤት ፍርዲ ኩነታት እቲ ብሰበት ስልጣን ዲኤኤ ዝተቆፅሩ ሰባት ዝተጨውየ ተኸሳሲ ንባዕሉ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንዕኡ ካብ ምፍራዱ ኣይዓግቶን እዩ ክብል ውሳነ ይሂቡ። ኣብ መንጎ ፈጻሚ ኣካልን ፈራሪ ኣካልን ድልዱል ምፍልላይ ስልጣን ዘለዎ ሃገር ንሓደ ተጨውዩ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ሰብ መሰል ጉቡ መስርሕ ክዕቅብን ክሕሉን ይኽእል እዩ ክብል ድማ እቲ ቤት ፍርዲ መደምድምቲ ሂቡ። እንተኾነ ግን እቲ ውሳነ ኣካታዐ ነይሩ። እቲ ጭውያ ዓለምለኻዊ ሕጊ ውዕል ምርኽኻብ ገበንኛታት ዩኤስ ሜክሲኮ ጥሒሱ ዝብል መከራኸሪ ብምልዓል ተሪር ተቃውሞ ኣስዒቡ ኣልቫረዝ ማቻይን ድሕሪዩ ነፃ ተባሂሉ። ምትሓዝ ማዱሮ ሓድሽ ሰርዮ ክፈጥር ድዩ? ኣብ ማእከል ጉዳይ ማዱሮ ዘሎ ሕቶ ክፍረድ ይኽእል ድዩ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ኩነታት ምቕያዱ ወይ መሓዙ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ምኽሳስ መራሕቲ ካልኦት ሃገራት ንዝቐርቡ ክትዓት ክጸሉ ይኽእል ድዩ ዝብል እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ቀንዲ ኣምራር ድማ እቲ ንሓደ መራሕ ሃገር ካብ ታሕታትነት ነፃ ዝገብር ወይ ሄድ ኦፍ ስቴት ኢሚኒቲ ዝበሃል ሕጊ እዩ። ጉዳይ ማዱሮ ዘይተለምደ ሕልኽላኽ ይቕርብ። ንሱ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኮይኑ ኣብ ዘገልግለሉ እዋን እዩ ተታሒዙ። ሕጂ ግን ካብ ስልጣኑ ምስ ተኣልየ ኣብ ኣሜሪካ ከም ፕሬዚደንት ነበር ኮይኑ እዩ ዝኽሰስ ዘሎ። እዚ ድማ ሕቶ ብዛዕባ ዝምድና ኣብ መንጎ ካብ ሕጋዊ ታሕታትነት ነፃ ምዃን ወይ ኢሚኒትን ኩነታት መላዩን የልዕል። ንኽኢላታት ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣብዚዩ ናይቲ ጉዳይ ተኽእሎ ኣገዳስነትን ክብደትን ዝዓልብ። ብራይት ዋይዘር ፋርያ እቲ ስክፍታ ዘቤታውያን ኣብያተ ፍርዲ ንሓደ መራሒ ካልእ ሃገር ይፈርደሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ማዱሮ ክመጽእ ወይ ክቐርብ ዝተገብረሉ መስርሕ ዳኣ እምበር ትብል። እቲ ሓደገኛ ኣብነት ወይ ተርዮ ምጥቃም ዘቤታዊ ፍርዲ ይኮነን ክትብል ድሕሪ ምውሳኽ ሓደ መንግስቲ ንሓደ ናይ ካልእ ሃገር መራሒ ዘይሕጋዊ ወይ ገበነኛ ኢሉ ክሰምዮ ወይ ስም ክህቦ ይኽእል። ነቲ መራሒ ከኣልዮ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክጥቀም ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ከቕርቦምን ድሕሪኡ ድማ ኣብቲ ዝሰዓበ ምስኣን ስልጣን ተመርኪሱ ነፃ ታሕታትነት ካብ ሕጊ ወይ ኢሚኒቲ ክኸልኦምን ምዃኑ እዩ ትብል። ንማኪንታየር ግን እቲ ጉዳይ ሓደ ሓድሽ ሕጋዊ ተርዮ ብመንፅር ወግዓዊ ትርጉም ሕጊ ክፈጥረሉ ዝኽእል ተኽእሎ የብሉን። ብሕጋዊ ትርጉም ሓድሽ ተርዮ ወይ ኣብነት ክኸውን እዩ ክብል ይጠራጠር እየ ብምባል እዚ እንተኾነ እውን መንግስታት ንባዕላዊ ረብሓታትን ብዝብል ምኽንያት ናይ ናፅነት ካብ ሕጋዊ ተሓታትነት ሓደ ርእሰ ሃገር ከኽብራ ይመርፃ። እዚ ኣዝዩ ናይ ቀደምን ድልዱል ሰረት ዘለዎን መምርሒ ልምዳዊ ዓለምለኸ ሕጊ እዩ ትብል። እምባር ሓደ ፕሬዚደንት ነበር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሕረት ገይራትሉ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝምለሰሉን ካልእ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ፍርዲ ኣብ ዝፅበየሉን እቲ ኽትዕ ብዛዕባ ሄርናንደዝ ማዱሮም ባዕሎም ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ብዛዕባ ደረታት ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኪንዮ ዶባታ ምሕላው መሰልን ደረታትን ሉዓላዊ መሰል ሕጋዊ ዘይተሓታትነት ወይ ኢሚኒቲ ከምኡ እውን ዓለምለኻዊ ሕጊ ሓያላት ሃገራት ብመንገዲ ቤት ፍርድታትን ኣቢለን ንመራሕቲ ካልኦት ሃገራት ካሃድንኦም ብእኹል ብቕዓት ክገጥኦ ይኽእላ ዶ ዝብልን እዩ።
ናይ ሎሚ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበነዝ ነቲ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኣውስትራልያ ዝበፅሕ ዘሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ኣንኪን ቻርቪራኩል ክቕበሎ እዩ። ሓለቓ ሰራዊት ኢራን ኣብ ኢራን ንወታደራት ኢራን ዝቐተለ ወይ ዝሓዘ ናይ 30,000 ዶላር ኣሜሪካ ወይ 42,500 ዶላር ኣውስትራልያ መቕሽሽ ከም ዝውሃቦ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ኣቴንስ ዩ ዝቕርፁ ስቴድዮም ፓናትናይክ ድሕሪ ልዕሊ ሓደ ዘመን ፈለማ እዋን ብስርዓታዊ ኣገባብ ክፀሪ ጀሚሩ። ኣርሰማዕትና ንሎም ዝዳለናዮም ትሕዝቶታት ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክንለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረብን ዝመደብ በየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ